Takže vážení posluchači, neposloucháte ani rádio Vltava, posloucháte Český svobodný vysílač, vysílání z kladenského studia. Od mikrofonu vás zdraví a vítá Martin Dukát a také kolega Vladimír Kapal.
Dobré odpoledne.
A je tu také s náma kolegyně, jak bylo anoncováno, Soňa Zikmundová.
Vážení posluchači, zdravím vás.
Tak, ještě jednou prosím tě, promluv.
Pěkné odpoledne, ještě jednou.
Tak, Vladimíre.
Takže.
Máme tady ten pořad, jmenuje se to Pravda o věře Čáslavské, takže já ti dávám slovo.
Tento pořad mě inspirovala zpráva z mainstreamových masmédií, která uvedla, že jedna z nejlepších sportovkyň světa všech dob a absolutně nejlepší gymnastka všech dob, Věra Čáslavská, bojuje s velmi vážnou chorobou, s rakovinou. Chtěl bych jí touto cestou popřát hodně a hodně štěstí v tomto boji a věřím, že se z této nemoci uzdraví, byť s jejími názory a chováním v mnoha případech nesouhlasím, ale nikdy svým ideovým odpůrcům nepřeji nic zlého.
Já se rovněž připojuji, protože rakovina je opravdu velice těžká nemoc a rovněž přeji Věře Čáslavské, aby byla v tomto boji tak úspěšná, jako byla i na sportovním poli.
Já se samozřejmě připojuji, protože rakovina je věc strašná a určitě paní Čáslavská si nezaslouží, aby této nemoci, nedej bože, podlehla. Takže Vladimíre.
A protože již vyčpěl případ Evy, teda Věry Čáslavské a jejího syna a otce Josefa Odložila, trošku si je připomeňme, včetně analogie úspěchů obou těchto sportovců. Věra Čáslavská se narodila 3. května 1942. Za svou sportovní kariéru získala celkem 7 zlatých olympijských medailí, 4 zlaté medaile na mistrovství světa, 11 zlatých medailí na mistrovství Evropy, byla mnohonásobná mistryně Československa, celkem 4x zvítězila v anketě nejlepší sportovec světa. Pardon, republiky. Je to opravdu výjimečný sportovní zjev Věra Čáslavská. V letech 1990 až 1996 byla předsedkyní Československého olympijského výboru, neboť až do toho roku 1996 jsme měli pouze jeden. A v letech 1995 až 2001 byla členkou Mezinárodního olympijského výboru. Poté byla poradkyní prezidenta Václava Havla, který se, jak známo, rád obklopoval světově proslulými osobnostmi, aby tím jakoby vyrostl na světové scéně. Věra Čáslavská dosud drží světový rekord mezi gymnasty v absolutním počtu individuálních zlatých olympijských medailí. V letech 1964 až 1968 nebyla nikdy na žádném velkém závodě ve světě ani u nás poražena. Já jsem se osobně, než začnu pokračovat ve výčtech, s Věrou Čáslavskou setkal v roce 1964 coby gymnazista. V té době jsem dělal atletiku a v našem městě bylo od roku 1951 vybudováno sportovní zařízení pro vrcholové sportovce, kteří se připravovali na vrcholné světové sportovní akce. Vzhledem k tomu, že v Houšce byla vybudována v té době nejlepší atletická škvárová dráha na světě, většinou se zde ocitali naši atleti. Tuto dráhu vybudoval světoznámý stavitel sportovních atletických drah Jaromír Sibera, který například stavěl atletickou dráhu, tehdy ještě cihlovou, teda antukovou, pro olympijské hry v Římě, ale stavěl první dráhu tartanovou v Tokiu v roce 1964. To už byla, jak jsem říkal, tartanová. A byl pozván i v roce 1968, aby postavil dráhu v Mexiku pro olympijské hry, které se tam konaly. Završil Jarda Siberu svůj součinnost stavbou olympijské dráhy v Mnichově v roce 1972, a to už nebyla ani tartanová, ale to byla dráha rekortanová, to byl trošku rychlejší a jiný povrch. V té době, v roce 1964, se naši atleti, včetně Josefa Odložila a například výškaře Lánského, tehdejšího československého rekordmena s výkonem 210 cm, tak se sešli před odjezdem do Tokia na soustředění. A protože, jak jsem říkal, jsem dělal atletiku, tak jsme se na trénincích s těmito našimi reprezentanty setkávali, skamarádili a dokonce jsme si všichni mezi sebou, jak to je mezi sportovci zvykem, tykali. V té době nám byl nejbližší Pepík Odložil. Byl to naprosto fantastický chlap, skvělý kamarád, nic ze sebe nedělal a za sebe a za své tehdejší kolegy mohu říct, že Josefa Odložila jsme ze všech atletů, kteří tehdy odlétali na olympijské hry do Tokia, měli nejraději. Jednoho dne se přijela podívat na naše atlety i olympijská výprava našich gymnastek v čele s Věrou Čáslavskou a mohu říci, že vzbudila okamžitě ve všech lidech, kteří na tom stadioně byli, velikou pozornost, protože byla neuvěřitelně krásná žena. Jenomže na rozdíl, a to je moje osobní zkušenost, od ostatních gymnastek a atletů a atletek, Věra Čáslavská se s námi obyčejným plepsem vůbec nebavila. Protože byla obletovaná fotoreportéry a redaktory různých deníků, neustále pózovala, neustále nasazovala úsměv číslo 5 a na lidi, kteří se pohybovali kolem ní na stadionu, teda na obyčejné lidi, se ani nepodívala. A když jsem k ní přišel se sešitem a tuškou, aby mi podepsala nebo aby mi udělila autogram, odpálila mě takovými slovy, že jsem z toho byl celý den špatný. Tak to je moje osobní zkušenost s Jirou Čáslavskou, ale kolegyně Soňa Zikmundová s ní má zkušenost naprosto jinou. A už z toho, když porovnáte obě tyto zkušenosti, tak zjistíte, jak rozporuplná osobnost Věra Čáslavská byla.
Já bych se ještě na to podívala v takové časové ose. Vladimíre, kdyby si řekl, teda v kterém roce došlo právě k tomu tvému kontaktu s Věrou, tady s tou zkušeností.
Já jsem to, Soničko, říkal, bylo to v roce 1964, před ano. odjezdem ano. naší výpravy do Tokia při posledním soustředění. Protože ty gymnastky se soustředovaly v Nymburku a přijeli se podívat do Staré Boleslavy.
Ano, takže potom pokračoval její velký vzrůst.
Budu o tom hovořit.
A já bych ještě možná chvilku počkala, protože já jsem se s Věrou Čáslavskou setkala až koncem 70. let. Takže bych možná chviličku možná počkala, nechala bych, dala bych ti prostor a pak teprve vlastně to už bylo ukončení její sportovní kariéry. Já jsem se s ní setkala v době, kdy vlastně ona reprezentovala Československou republiku po světě, jezdila do Japonska a do různých zemí a to už ale měla vlastně ten vrchol za sebou a v té době měla teda dvě děti, dá se říct předškolního a školního věku a to už prostě zase bylo trochu o něčem jiném. Možná, že by bylo dobré, kdybychom zmínili v té ose vlastně ten její vzestup, 68. rok A co nejenom, následovalo potom?
Nejenom 68.
Nejenom 68. ale abychom pokračovali a až se dostaneme teda vlastně k ukončení té její sportovní činnosti, tak potom bych já teda ten svůj příspěvek o tom, jak jsem ji poznala, jak jsem ji viděla a vlastně všechno kolem toho bych potom sdělila.
Dobře. Takže Věra Čáslavská získala svou první olympijskou medaili již na olympijských hrách v Římě v roce 1960 a byla to stříbrná medaile za druhé místo v soutěži ženských gymnastických družstev. Tehdy jsme však, nebo naše výprava přivezla do republiky i jednu zlatou gymnastickou medaili a tu přivezla gymnastka Eva Bosáková za výkon na Kladině.
Ano.
V roce 1964 v Tokiu získala Věra Čáslavská zlatou medaili v závodu jednotlivkyň v přeskoku a spolu s družstvem gymnastek stříbrnou medaili. To znamená, že byla úspěšná již na druhé olympiádě, ale její vrchol přišel až v roce 1968 v Mexiku, kam naše výprava olympijská, včetně našich gymnastek a Věry Čáslavské, odjížděla až po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a Věra Čáslavská se, především ona, se pro svět stala ikonou odporu československých občanů proti okupaci těchto vojsk. Na olympiádě v Mexiku získala 4 individuální zlaté medaile, dále pak 2 stříbrné medaile. Spolu s ostatními gymnastkami tyto 4 zlaté a 2 stříbrné byly za individuální výkony. A spolu s ostatními gymnastkami získala další zlatou medaili za družstva. Téhož roku se stala též nejlepší sportovkyní celého světa. A v průběhu olympijských her v Mexiku se vdala za atleta Josefa Odložila. A já bych ještě v krátkosti přiblížil Josefa Odložila, o kterém jsem mluvil, to byl její manžel, že jo? A teprve potom bych dal na tvůj příspěvek.
Jestli můžu malinko k tomu, k té olympiádě v Mexiku, bylo to něco uchvatného, protože celé Mexiko podporovalo Československou republiku a bylo to takový zlatý hřeb, vlastně ta Věra Čáslavská opravdu tam zářila jak diamant, byla úžasná a všichni podporovali Československo a byli s námi. Byla to úžasná síla, která byla vysílaná vlastně celým světem pro Československou republiku a situaci k situaci, která tady vznikla. Byla to obrovská podpora. Takže, to bych jenom řekla ještě k tomu.
Takže když si to načala, tak já dodám pár faktů. Na olympiádě v Mexiku se proslavili i atleti Spojených států, černí atleti, kteří, pokud zvítězili, tak nastupních vítězů při americké hymně a stoupající americké vlajce zvedli pravou ruku a na protest proti apartheidu, proti černochům, zaťali ruce v pěst. Tam, podobně jako ostatní vítězové, třeba stál i tehdejší legendární dálkař Bob Beamon, který vytvořil světový rekord ve skoku do dálky výkonem 890 cm a byl překonán až o téměř 30 let později Markem Powellem. Věra Čáslavská se k podobnému protestu uchýlila také, i když jinou formou. Vzhledem k tomu, že když přebírala zlatou medaili za víceboj ženských gymnastek, na druhém a třetím místě se umístily sovětské závodně. A Věra Čáslavská se vždy otočila zády k té gymnastce, která právě dostávala onu zlatou medaili a pokud se začala hrát československá hymna, tak nepodala na protest proti okupaci těmto dvou sovětským gymnastkám ruku. A Byl to tehdy gesto, které obletělo v televizích několikrát svět, protože obě Rusky podávali Věře Čáslovské ruku a ona se vždy k ním otočila zády. Takže to jenom na upřesnění. Tak, podíváme se na Josefa Odložila, který, jak říkám, byl velice sympatický, hodný a skvělý chlap, jak jsem ho poznal já. Narodil se 11.11.1938 a zemřel 10. září 1993. Na olympijských hrách v Tokiu získal stříbrnou medaili v běhu na 1500 metrů za vítězným Petrem Snellem z Nového Zélandu, který obhajoval zlatou medaili z Říma, teda 4 roky předtím z olympiády. Pamětníci, podobně jako já, kteří viděli závod na 1500 metrů, dodnes na něj nemohli zapomenout, stejně jako já, protože to bylo něco úžasného. V cílové rovince, poslední cílové rovince před cílovou rovinkou, teda poslední cílové zatáčce před cílovou rovinkou, zhruba 80 metrů před cílem, vybíhal Josef Odložil na 6. až 8. místě v chumlu. Protože v nejkratší dráze, to znamená vnitřní dráze, bylo plno, vyběhl snad do 3. nebo 4. dráhy, což bylo v té době naprosto nepochopitelné a neobvyklé, a v závěrečném fantastickém drtivém finiši, předběhl všechny soupeře, kteří byli před ním, a skončil těsně za vítězným Petrem Snellem. Pamatuji se, že v té době analytici a počítači televizní grafici spočítali, že kdyby byl býval Pepa Odložil, vyběhl o 3 metry dříve, tak v tom drtivém finiši by porazil i fenomenálního Petra Snella, který v 68. roce svůj úspěch na 1500 zopakoval, byť získal pouze bronzovou medaili. V roce Josef Odložil utvořil v roce 1965 světový rekord na 2000 metrů a tento bývalý světový rekord je dosud rekordem českým. Nikdo ho od roku 1965 z našich atletů nepřekonal, což svědčí o jeho kvalitě. Byl celkem držitelem několika českých rekordů nebo československých rekordů na 1500 metrů. Na olympijských hrách v Mexiku se opět neočekávaně probojoval až do finále, ale vzhledem k tomu, že naše výprava nemohla absolvovat dlouhodobější přípravu 2000 metrů vysoko, to znamená ve výšce, kde leželo olympijské Mexiko, tak neměl šanci proti těm atletům, kteří se třeba půl roku této nadmořské výšce připravovali a skončil na 8. místě z 12 finalistů. Josef Odložil byl celkem 7x mistrem Československa. Byl stříbrný na halovém mistrovství Evropy v roce 1963. Byl držitelem celkem 11 rekordů a 5 nejlepších světových výkonů na území Československa. Byl příslušníkem vojenského oddílu Dukly Praha, ale po ukončení běžecké kariéry při politických čistkách v normalizaci byl z armády vyhozen a věnoval se trenérské práci u nás i v zahraničí. Mezi jinými trénoval středopolaře, to znamená mílaře, běžce na 1500 metrů i v později velmi úspěšné Keni nebo Bahrajnu. Po roce 89 byl Josef Odložil plně rehabilitován, byl přijat opět do armády a v letech 1992 až 1993 byl velitelem světových mírových sborů OSN v Iráku. To znamená, že to byla velmi vysoká a ceněná funkce. Takže to asi o historii Věry Čáslavské a Josefa Odložila. A teď je se ní přesně to místo na to, aby si posluchačům sdělila své zážitky.
Dobře, tak já se ještě vrátím do toho 68. roku, kdy olympiáda de facto byla završena svatbou Věry Čáslavské s panem Odložilem. Byla to nezapomenutelná svatba. Bylo to vlastně něco jako z pohádky. Takový ten krásný konec. A přece se vzali a žili šťastně.
Vstoupím do toho, zase faktem, promiň. Ta svatba se konala těsně před ukončením olympijských her. Konala se na hlavní radnici města Sidoudut, Mexiko, a spledovalo svatbu světové ikony gymnastiky a nádherné ženy Věry Čáslavské a atleta Josefa Odložila po ulicích Mexika, kudy projížděli na milion lidí.
Takže byl to opravenutelný zážitek. Úžasná Věra Čáslavská mimochodem je sedminásobná olympijská vítězka.
To už jsme říkali.
A brala si pana Odložila a myslím si, že ta svatba byla úžasná. Vrátili se bohužel teda zpátky do naší republiky a zde pokračovali nějakým způsobem, jak již říkal Vladimír. Věra Čáslavská ještě nadále sportovala a já musím konstatovat, že ona byla upřednostňovaná před svým manželem, protože ona představovala takovou tu úspěšnou socialistickou sportovkyni. Ona vlastně byla vzor socialistické sportovkyně. A kromě toho ona měla také větší štěstí, i když teda ten 68. rok samozřejmě se podepsal na všech, už jenom vzhledem k tomu, že vlastně ona tím, že byla taková ikona v Mexiku a že byla takhle oslavovaná, tak samozřejmě, že tomu režimu už se tolik nehodila. Nicméně ona nadále pracovala bavili jsme se nějak o tom, že vstoupila do armády, do Dukly, kde pracovala potom jako trenérka.
Ne. Ono to bylo trochu jinak, Soninko. Věra Čáslavská byla přijata do vojenské Dukly Praha, ale byla přijata, dostala vysokou hodnost, dostala plukovníka a byla umístěna do kanceláře za vysoký plat, kde v podstatě se vůbec nevyskytovala, v podstatě vůbec nechodila do práce a brala za to v té době vysoké peníze, protože oni, bolševici, tenkrát velice ocenili to, že manželé Josef Odložil a Věra Čáslavská odmítli nabídku celkem 6 států, které jim nabízely emigraci a doživotní zabezpečení, neboť takovýto manželský pár s ikonou světové gymnastiky považoval, každý z těchto států by považoval za čest mít na svém území. Takže Věra Čáslavská v podstatě nechodila do práce, jezdila většinou po besedách a tak dále a tak dále a propagovala, prosím vás, výhody socialistického zřízení. Protože to musela dělat, aby mohla pobírat tento plat, neboť díky svému celoživotnímu sportování nic jiného neuměla.
A samozřejmě svět jí velmi uznával, takže ona, jak říkal Vladimír, propagovala teda Československou republiku a propagovala socialistickou Československou republiku po celém světě. Dostala se do různých světadílů, byla v Japonsku a právě já, když jsem ji teda poznala na jedné besedě, které se zúčastnila i se svými, jak jsem ji říkala, dětmi, jeden předškolní, druhý už teda chodil do školy, tak se zúčastnila besedy, kdy vyprávěla o tom, jak ve světě, jakam se všude dostala a konkrétně se zmiňovala právě o Japonsku. Já si vzpomínám na jednu příhodu, kdy oni tam velice si považovali a byla pozvaná na nějakou úžasnou večeři, kde mimo jiné se podávaly i ta největší lahůdka a to byly živí červíčci. A ona nám vyprávěla, jak dostala vlastně tady ten předkrm, který se hejbal a dívala se na to. Nicméně tam byla taková slušnost, že prostě se do toho pustila. Takže s velkým odporem snědla teda misku s živými červíky a protože jí dojedla až do konce, tak hostitelé, pakliže teda host sní všechno, tak mu již přinesou ještě další dávku, takže před ní postavili ještě další misku s těmito živými červíky. To pro ní byl úžasný zážitek, který tam vyprávěla. A samozřejmě teda se zmiňovala i o jiných cestách a bylo to docela zajímavé. Byla to beseda, která se pořádala na jedné vesnici ve Středočeském kraji a musím říct, že ona se tam chovala velmi pěkně a udělala na mě docela dobrý dojem. Jak jsem zmiňovala, byla tam i s dětmi, kterých mi bylo poměrně líto, protože přece jenom pro ty děti to bylo docela dost jako náročné, dlouhá doba, takže tam různě pobíhali a no, prostě pro ty děti to nebylo nic příjemného. Takže moje osobní zkušenost s Věrou Čáslavskou byla pozitivní. Je pravda, že to bylo v době, kdy to ještě bylo
doba normalizace
a v podstatě to bylo takové velké zpestření. Ono tehdy tam dokonce byla i s dalším hostem, s Františkem Nepilem, takže celá beseda a to už zabíháme někam jinam. Věra Čáslavská na mě v té době působila velmi příjemně a to už jsme ale věděli, že jsou nějaké problémy, které měla teda v manželství.
Tak a já volně navážu. Těsně před 89. rokem, bylo to v roce 88, koncem roku 88, náhle Věra Čáslavská prozřela, dostala se do prostředí Charty 77 a náhle se z ní stala velká odpůrkyně socialistického zřízení, přičemž jí vůbec nevadilo, že bez jakékoliv práce celou tu dobu po skončení kariéry z této republiky žila a tyla z ní. O tom, co bylo dál, napsala knihu Sestra Josefa Odložila a ta kniha nese název prostě Zabil jsem svého otce. Tato kniha podle prologu autorky by měla být správně povinnou četbou na školách k vlastivědě a občanské nauce, neboť vypráví skutečnost o druhé polovině života Věry Čáslavské, zatímco ve školách se učí ta její zářivá sportovní kariéra, ale o té druhé polovině se již nikde nehovoří. Jenomže ani o této knize se nikde nehovoří, protože byla stažena, prosím pěkně, z distribuce, byla jeden čas možná stáhnout na internetu, ale zmizela už i z tohoto internetu, takže je v podstatě nedostupná. A tak si pojďme zacitovat skutečná fakta, jak je zachytila sestra Josefa Odložila. Bohužel, uvádí paní Odložilová nebo Odložilová sestra, Josef Odložil se nezapsal do dějin této země jen jako skvělý atlet a atletický trenér, připomíná jeho úspěch v Tokiu v 64. roce, běhu na 1500 metrů, či celou řadu dalších rekordů, ale ani jako voják, když byl v letech, jak už jsme zmiňovali, 92-93, velitelem mírových sborů OSN Iráku, ale především jako oběť české opatrovnické justice. Jednou z největších životních chyb Josefa Odložila, i když to byl jinak velmi čestný, neobyčejně vytrvalý a pracovitý člověk, bylo, že se oženil s Věrou Čáslavskou a žil v České republice. S Čáslavskou měl dvě děti, dceru Radku a syna Martina. Jejich matka, Věra Čáslavská, však děti vedla k zahálce, podvodům a obcházení zákonů. V jakémsi bludném opojení ze slávy a moci jim dokonce výslovně vštěpovala, že se ani nemusí moc učit. Zároveň je oddělovala od otce, se kterým se rozvedla, a od rozvodu, který sama zavinila, tvrdí se, že to bylo kvůli neustálým nevěrám, tak jim léta živě bulíkovala, že jejich otec je sadista, aby k němu náhodou nechtěli jít bydlet. Nebyla to samozřejmě pravda, jak potvrdili svědci, kteří s Josefem Odložilem sloužili jak v armádě, tak i v oněch mírových sborech. Odložil se přirozeně mnohokrát obrátil na české soudy, neboť Věra Čáslavská mu bránila ve styku se svými dětmi. Přestože argumentačně a morálně naprosto dominoval oproti blábolům paní Čáslavské, úsměšný, jak jinak, nebyl a ani nemohl být, protože přeci paní Čáslavská byla ikona a především kamarádka prezidenta Havla. A právě na něho si Josef Odložil obrátil s dopisem a žádostí o pomoc, aby mohl své děti vídat, ale pan prezident Havel v rámci svých zvyklostí mu ani neodpověděl. A tak se Josef Odložil jen zpovzdálí musel koukat na mravní pád svých dětí a ten byl čím dál tím strmější. Když jeho syn Martin neudělal na střední škole, kterou procházel jen díky protekci své maminky, tvrdí se, že tam byla u ředitele školy minimálně dvakrát měsíčně, ale stejně procházel s trojkami schování, tak syn pana Odložila, Martin, nedokázal udělat ani maturitu, protože se vlastně vůbec neučil. A když se to dověděl, Josef Odložil, že syn neudělal maturitu, už to nevydržel a šel synovi domluvit. A to se mu stalo osudným. Jeho syn, chlapec, kterého jako malého nosil na ramenou, jezdil s ním na vodě, na lodičkách, existují spousty fotek, tak se v té době již 7 let věnoval bojovým sportům. Když mu na diskotéce, kam za ním Josef Odložil otec, přišel, aby mu domluvil, tak syn si navlékl na ruku boxer a naprosto nečekanou útočnou ranou ho udeřil do hlavy. Josef Odložil to vůbec nečekal, takže podle očitých svědků se syn ani na okamžik při rozeběhu, prosím, ani zastavil. Rana měla tím pádem obrovskou sílu znásobenou boxerem. Otec padl i hned toporně k zemi a již se nikdy neprobral. Byl 35 dnů v komatu a potom zemřel. V každé civilizované zemi a v každé době toto byla otcovražda, to znamená nejtěžší zločin. Nikoli však v nynější České republice. Martin Odložil svého činu nikdy nelitoval ani u soudu, tak byl zdegenerovaný výchovou své matky. I před soudem prohlásil, že by to udělal zase a na to existují soudní protokoly. Přesto dostal naprosto neuvěřitelné pouhé 4 roky vězení. Všude jinde by se to počítalo jako úkladná vražda za pomoci vražedné zbraně, s nejvyšší sazbou, nikoli však v české justici. Takže dostal jenom 4 roky, ale stejně si neodseděl ani den. Okamžitě po rozsudku na prosbu kamarádky Čáslavské prezident Havel mladému Martinu Odložilovi udělil milost. A světe, nediv se. Vůbec se nediv si České republice. Martin Odložil místo do vězení šel od Covrach rovnou na právnickou fakultu. Kam? Do Plzně.
Kam jenom do Plzně. Já ještě k tomu poznamenám. Jenom maličko k tomu procesu poznamenám jenom tolik, že tam se vlastně státní zástupce ani neodvolal, ale vůči tomu výši trestu se odvolal vlastně obhájce, což byl teda taky paradox.
On se odvolal přímo na místě, ale neměl vůbec šanci, protože druhý den byla udělena milost a podle protokolu a ústavy, jakmile udělí prezident republiky milost, veškeré soudní konání se zastavuje. Takže mladý Martin Odložil, bych pokračoval, šel rovnou na právnickou fakultu do Plzně, a to i přesto, že neudělal maturitu. Takže aspoň vidíme, vrátím-li se do současné doby, jak mohl představitel Univerzity Karlovy sdělit národu, že přijme uprchlíky na studium na Univerzitu Karlovu bezplatně. Asi oni stejně jako mladý Martin Odložil nebudou potřebovat doklad o úspěšném absolvování střední školy, která je podmínkou. Inu, pokračuje kniha. Špatný prospěch, trojky schování a zejména otcovražda jsou patrně v našem právním prostředí tou nejžádanější kvalifikací. A možná by se nám hodil jednou jako soudce nebo obhájce, že? Kdo poznal poměry u českých soudů, dobře ví, že to vůbec není tvrzení přehnané. Sestra pana Odložila, paní Ševčíková, o tom všem napsala tuto knížku. A světe, opět nediv se, použiju její slova, tato knížka byla okamžitě stažena z distribuce, internetové stažení bylo zablokováno nebo prostě zmizelo, a tak existuje jenom pár kusů této knížky, kterou si lidé stačili z internetu stáhnout. A právě z této knížky jsem nyní citoval. A ještě dodatek. I po letech, co se toto stalo, je to stále živé memento, které se týká našeho současného práva v naší zemi. Ale i nešťastných rodinných poměrů vnucovaných národu. Tato kniha by měla být povinnou četbou, aby mladí lidé včas pochopili, co je čeká a do čeho se řítí, pokud se nebudou řídit morálkou a fakticky ustanovením desatera, a to nemyslím jako náboženský fanatik, nýbrž jako ateista, protože v rámci desatera vznikla fakticky celá naše evropská kultura.
Ano, je to v rozporu s tím, že cti otce svého i matku svou, na Martinovi Odložilovi je vidět opravdu ruka jeho matky a velmi špatná výchova. Bylo to dítě takzvané 10 000 lepších a bohužel teda velmi negativně se projevilo na něm právě celá ta společnost a i to, že matka prostě nedbala řádně o výchovu a dělala všechno pro to, aby vůči otci se vytvořil velmi negativní vztah.
A já navážu na toto téma. Existují u nás už několik občanských sdružení, dneska se tomu říká podle nového nesmyslného občanského zákoníku spolky, otců, kterým je odepírán styk se svými vlastními dětmi, a vzhledem k tomu, že naprostá většina soudců jsou ženy, tak naprostá většina rozsudků o svěření do péče je ve prospěch žen. A není to správné, protože spousta matek se chová ke svým dětem tak, jak by se matka nikdy chovat neměla, a v mnoha případech těm dětem škodí. A tím nemám na mysli pouze nějaký fyzický týrání nebo tresty, nikoliv. Tím mám na mysli to, že si je uzurpují pro sebe a odmítají je přepustit nebo pustit na soudem stanovený styk nebo pobyt u otce. Takové děti jsou většinou těmito matkami vyloženě masírovány v nenávisti k otci, a to je velice neblahá záležitost, protože na těch dětech se to potom v dospělosti projeví přesně tak, jak se to projevilo na chování mladého Martina Odložila.
Je to velice závažná otázka a opravdu soud by měl vždycky rozhodovat hlavně ve prospěch dítěte. To je jako je priorita, který by se měl držet soud.
A podle statistik 96% rozvedených manželství připadnou děti do péče matky. Já jsem přesvědčen, že 96% matek není tak fantastických, aby si zasloužili mít dítě ve své péči. Jsem přesvědčen, stejně jako jsou statistiky v chování mužů i žen na různé životní situace, kde to je většinou tak 60 na 40 a podobné čísla se tam točí, takže to bude i v tomto směru. Bohužel feminizace našeho školství a zvyklosti z minulého režimu, kdy se všechny děti dávaly do péče matkám, budou ještě pro náš stát problémem, a domnívám se, že by nebylo na škodu si o tomto problému udělat jednou celý vlastní pořad.
No, je to velice široké téma, takže to se vůbec neodvažuji takhle jednostranně. Je to opravdu případ od případu a nemůžu říct, že tolik a tolik procent by mělo děti mít ve své péči. Ne, je to případ od případu, jo, je to zcela individuální.
Určitě by se to mělo řešit ne plošně, ale prostě individuálně.
Tak jste vůbec nepochopili, co jsem říkal, vážení. Já jsem říkal, že 96% dětí, které jsou svěřeny 96% matkám, určitě neodpovídá skutečnosti, že 96% matek v rozvedených manželstvích je lepší, ano, nežli otec.
My to rozhodně nerozporujeme.
To číslo je neskutečně vysoké. A pokud se jedná třeba o statistické údaje o tom, kolik procent matek a otců věnuje více času na výchovu, tak tam ty procenta jsou 60-40 ve prospěch žen. Dobře. A to, o tom jsem mluvil, že těch 96% nebo dokonce 98% svěření dítěte do péče matky je podle mého názoru nesmyslné, a souhlasím s vámi oběma, že by se mělo postupovat, ale opravdu důkladně, případ od případu a rozhodovat
nikoliv
na nejvýš
celoplošně, to rozhodně ne.
Jinak samozřejmě pak tu máme třeba ten institut té střídavé péče, to podle mého názoru samozřejmě taky asi dobrá věc, ale je potřeba to opět individuálně.
Já bych řekla, že ideální je, když lidé už spolu nemohou být, tak by se měli v zájmu dětí domluvit, ale bohužel se tak neděje. A proto je tolik soudů a proto je tolik problémů právě kolem výchovy.
A co se týče střídavé péče, nezlobte se, vážení kolegové, na mě, ale já nejsem příznivec střídavé péče.
No, taky.
To jsou případy, které by měly být velice ojedinělé a z toho jednoho důvodu. Pokud by bylo dítě třeba 2 měsíce u jednoho rodiče, 2 měsíce u druhého rodiče, tak by muselo navštěvovat 2 školy, mělo by 2 rodiny, mělo by 2 bydliště a v podstatě to dítě by nikde nemělo domov. Vždycky by bylo jenom jakoby na návštěvě, a to i v těch školách. A jak známe děti ve školách, tak by tyto střídavě opečovávané děti příliš do svého kolektivu nebrali, protože se domnívám, že ty děti by moc dobře věděly, že za 2 měsíce například ta holčička nebo chlapeček zase půjdou z jejich třídy pryč. Takže říkám, střídavá péče by měla být opravdu velice výjimečná, ale souhlasím, naprosto souhlasím se Soňou, že i když zjistí, a tak to funguje, představte si kupodivu ve Spojených státech, jsou samozřejmě výjimky, ale velice řídké, že když lidé zjistí, 2 lidé, zjistí, že spolu nemůžou žít, tak se prostě rozejdou a zloží si nové rodiny, ale co se týče dětí, zůstávají přáteli a vycházejí si vstříc. U nás většinou po rozvodu panuje mezi oběma bývalými partnery čirá nenávist.
Já bych ještě řekla k těm školám, pokud je ta střídavá péče vlastně tak realizovaná, že existují 2 školy, tak je to opravdu nepříjemné pro to dítě, protože si v tom kolektivu samozřejmě vytváří jakési sociální vazby na své kamarády a vlastně pokud je 2 měsíce tam a pak zase v jiné, tak je to celé narušené. V případě, že ta škola je jedna, že rodiče nebydlí až tak daleko, to znamená, že dítě navštěvuje 1 školu, pak bych to neviděla zase až tak jako neschůdné. Tam si myslím, že by to tolik nevadilo. Ale pakliže teda se musí docházet do 2 škol, tak to je opravdu pro to dítě, myslím, dost stresující.
Tak, já bych to ukončil. Nehledě na to, že bylo také pendlování různě dětí po republice, což už taky jsou známé případy a co si myslím, že není dobré. Takže já bych dal nějakou hudební přestávku a pak se samozřejmě ještě přihlásíme.
Sázím se, o co chcete, že na světě není více žen, co se rovnají mé dívce jen. Dá mi voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen, nemůže být nad krásnou N. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš úst, nežli být bez ní. Tak získávám vědomí, že i milion mám, ačkoliv jsem bez peněz, tak přechovávám ten malý klenot líbezný. Kdyby samotnou krásnou vílu z hormy sem přivál fén, já řeknu díky vám, já patřím fén. Mám přání, abych uměl opakovat 100krát 100 nižních jmen a příběhu, jež mi říká jen. Dámy volavou duši zase dohromady a pro tu chvíli jen znám poslání své vlídné jen. Když smůla zlá poručí, že i přijde nouze, pak anděl jen pošeptá mi pouze, že stůl a přístřeší znamená snad víc nežli zámek a spousta krásy a že jen dokud mám jsou k úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou vílu z hormy sem přivál fé, já řeknu díky vám, já patřím jen. Vzkážu dík vám, já patřím jen.
Tak, posloucháte Český svobodný vysílač Studio Kladno a od mikrofonu vás zdraví Martin Dukát a
Sonja Zikmundová.
A jsem tady stále já, Vladimír Kapal.
Takže máme tady druhou část, tak se posuneme v čase, takže Vladimíre.
No, já bych radši dal slovo kolegyni Soně Zikmundové.
Já děkuji,
protože má jednu závažnou informaci o chování Věry Čáslavské, o které jsme se v první části nezmínili. A
rádi bychom ještě
toto chování jste mohli vidět na obrazovkách České televize, takže Soni?
Já bych ještě se vrátila vlastně k tomu, kdy Josef Odložil zemřel, byl zabit svým synem, byl zavražděn. Poté mu byla udělena milost prezidentem Václavem Havlem. A co se stalo? Myslím, že celý národ si uvědomil, že je cosi schnilého v klientelismu, který existoval díky Václavu Havlovi. Díky tomu, že uděloval milost svým kamarádům, kamarádíčkům a nedbal žádné etiky a slušnosti. To prostě neexistovalo. A náhle si celý národ uvědomil, že se stalo něco špatného. A vzhledem k tomu, jakým způsobem se Věra Čáslavská k celé věci postavila, myslím si, že velmi klesla u všech lidí. A její chování od té doby lidé posuzovali jinýma očima. Očima, které viděli ženu, která se nezachovala správně. A toto chování vyvrcholilo, a určitě jsme si ho všichni všimli, v roce 2013 při volbě prezidenta republiky, když byl nakonec zvolen Miloš Zeman. Během předvolební kampaně jsme měli možnost vidět Věru Čáslavskou jako protěžovatelku a zastánkyni Karla Schwarzenberga. Věra Čáslavská se postavila na tuto stranu. Stranu, která nebyla příznivá a nenahrávala nebo nekopala za český národ. Ona dávala přednost modré krvi jakéhosi knížete, kterého si opět její kamarád dosadil nejdříve co by kancléře, dříve co podporovatele, když byl Václav Havel v Chartě, tak náhle ona se přiklonila na tuto stranu. A to by ještě člověk mohl pochopit, každý může mít nějaký svůj názor, ale její vystoupení v televizi bylo něco otřesného. Myslím, že toto vystoupení dalo jasně najevo, jaká Věra Čáslavská je. Mně osobně připadala ani ne lidská, ale spíš zvířecká. Bylo to něco strašného, jakým způsobem se projevovala. Doslova bych řekla, že štěkala, ona nemluvila. To byl afekt, který jsme si museli vyslechnout. Plný nenávisti vůči Miloši Zemanovi. Bylo to něco tak strašného, že od té doby já Věru Čáslavskou nemůžu ani vidět. Byť jsem říkala hned ze začátku, nepřeju jí nic špatného, ale u mě jako člověk je na samém dnu. Jak to vidíš ty, Vladimíre?
Já bych ještě dodal k tomuto expoze, že všichni viděli, jakým způsobem až hysterickým se Věra Čáslavská zachovala, když měla stanovenou dobu svého vystoupení. Všichni ostatní ji plně respektovali, když to Věra Čáslavská hystericky doslova křičela a z jejich slov kapal doslova jed na prezidenta, budoucího prezidenta Zemana. To bylo opravdu to nejhorší, co jsem si z tohoto pořadu odnesl já. A když už jsme u té volby prezidenta, tak stejně podobným způsobem vystupovala i další tehdejší ikona československé a české kultury, a to pan Svěrák, Zdeněk Svěrák. I on byl plný nenávisti, zloby a vzteku k tomu, že všechny výsledky vypovídaly o tom, že bude pravděpodobně zvolen, jeho slovy použiju, buran a nikoliv noblesní šlechtic, kníže, když česká justice zná trestný čin oslovování šlechtickými tituly, takže to je v uvozovkách Karl von Schlafenberg, jak mu říkám já. A tím svým vystoupením si nejen Věra Čáslavská, ale i Zdeněk Svěrák tak znepřátelili tolik lidí, řeknu, a nestydím se to říct, skoro větší polovinu národa, že oba dva doslova zahodili své bývalé renomé. A jsem velice rád, já osobně jsem velice rád, že zvítězil v prezidentských volbách, v prvních prezidentských volbách volený plebiscitem, tedy lidovým hlasováním, že zvítězil člověk, který každým svým činem podporuje Českou republiku. Nikdy, a jak já ho znám, tak to není jeho zvykem, se nesklání před diktátem ani amerického velvyslance Shapira, kterému skázal, že jsou pro něho díky jeho výrokům dveře Pražského hradu zavřené. Nesklání se ani před diktátem Evropské unie, ale naopak dělá to, co považuje pro Českou republiku a tudíž pro český národ za nejlepší. Posledním takovým činem, nepočítaje návštěvu Číny, se kterou samozřejmě souhlasím, protože si sebou opět vzal své podnikatelské kolegy a tam se budou domlouvat další obchody, který Česká republika určitě potřebuje. Ale především si pana prezidenta Zemana vážím proto, že se dokázal postavit proti celé Evropské unii, proti zájmům Spojených států v otázce přílivu imigrantů. Zeman byl prvním státníkem, který veřejně prohlásil dávno před touto zdrcující vlnou, že v podstatě již jsme ve válce s islámem, neboť očekává masivní uprchlický exodus. Měl jako většinou pravdu. A na závěr toho, co bych chtěl říct dneska ještě, je to, že čínský prezident Xi, nebo jak se to čte, Xi, považoval prezidenta malé a nevýznamné České republiky za největší osobnost světa, která do Číny na oslavy konce druhé světové války v Asii přijela. A to i přesto, prosím pěkně, že na této slavnosti a přehlídce byl i prezident Ruské federace Vladimír Putin. Přesto čínský prezident si vážil nejvíce našeho Miloše Zemana, a to proto, že šel proti zájmům a nařízením a doporučením všech evropských a amerických úřadů a administrativ.
Zachoval se svobodně. A to se na něm ceníme. A já jsem velice ráda, že volba prezidenta dopadla samozřejmě tak, jak dopadla. My jsme Miloše Zemana volili ve obou vlastně kolech, protože nebyl žádný jiný tak dobrý kandidát to rozhodně nebyl. Ale já bych se ještě úplně na konci chtěla zmínit o jedné věci, a sice o té nenávisti, kterou jsem viděla u Věry Čáslavské. Není dobré mít v sobě tolik hořkosti a tolik zloby. Není to dobré pro toho člověka, který to nosí. Je to velmi nebezpečné. Je to nebezpečné pro jeho zdraví. A tak já se říkám, vše souvisí se vším. Kdyby Věra Čáslavská nenosila v sobě tolik jedu, možná, že by neměla dnes takové problémy se svým zdravotním stavem, jaké má. A to je všechno, co bych řekla k Věře Čáslavské.
A já ještě před koncem musím říct jednu věc, protože v souvislosti s návštěvou prezidenta Zemana v Číně se v masmédiích, mainstreamových masmédiích, objevily spekulace o tom, prohlásil to pan Karl von Schlafenberg, který se přiznal, že má problémy s nohama, ale nikoliv jako prezident Zeman, že mu odumírají díky cukrovce, ale z jiného důvodu. A navíc přiznal i to, že hluchne. A že teda ví, že prezident Zeman, podle vyjádření některých pravicových médií, mainstreamových médií, protože tam se vůbec nejedná o pravici a levici, tak prezident Zeman ztrácí sluch. Já jsem s prezidentem Zemanem měl možnost 30. dubna letošního roku hovořit a mezi jinými jsem se ho ptal, zdali, pokud to může říci, shodlá kandidovat i v dalším volebním období. A prezident Zeman mi odpověděl s bonmotem jemu vlastním. On prohlásil, podle statistických údajů žije v České republice muž průměrně 71,80 let. Mně je 71 let. Sám si můžete spočítat, kolik mi ještě možná zbývá. Takže má odpověď zní, sdělil mi pan prezident Zeman. Pokud se udržím na nohou, pokud mi bude zdraví aspoň tolik sloužit, jako nyní, tak předpokládám, že do tohoto boje ještě jednou půjdu. Ale upozornil, že to opravdu záleží na jeho zdravotním stavu. A když jsem pana prezidenta Zemana viděl, jak procházel budoucím přístavem, který se bude na řece Labi budovat, tak jsem si říkal, ono to s tím jeho špatným chozením zase až tak hrozné není, protože tam běžel dokonce před deštěm, utíkal, takže ta hůlka, kterou používá, jsem si v tehdy říkal, je spíš jako jeho talisman, než jako potřebná věc. A tak spolu se Saňou Zikmundovou a s Martinem Dukátem ve studiu Kladno doufáme, že prezident Zeman bude opět kandidovat a bude mít u nás své jisté voliče.
No. Ano, přejeme mu pevné zdraví.
A já jenom k těm odezvám našeho mainstreamu na to údajné špatné zdraví pana prezidenta. Co bychom chtěli od médií, které podporují korporátní fašismus, to znamená kult silných a zdravých, úspěšných, tak pro ně, když člověk má nějakou tělesnou vadu, tak je to přece velký problém, protože v naší společnosti jsou jenom ty zdraví a silní, že?
A já si méně vzpomínám, Martine, na kolegu VK, který bude následovat za chvíli a jehož debatního klubu se tentokrát nebudu účastnit, který prohlásil o Spojených státech, tato země není pro staré. A já se obávám, že toto okřídlené rčení zanedlouho bude platit i u nás.
Takže...
No, já bych jenom dodala, prezident Roosevelt byl na vozíku a přesto to byl velký státník.
Ano, ale ten byl v té velké a správné zemi v Americe. Že...
Tak ono, prezident Roosevelt měl ještě to štěstí, že byl zvolen opravdu americkým lidem a byl tak dobrý, že mu dal díky nebo zásluhou světové války, druhé světové války, takže mu udělil výjimku z amerických zákonů a mohl být ve funkčním období 4 období volební. To znamená, že nemusel odejít po 2 volebních obdobích, jako je tomu u současných prezidentů, ale byla mu udělena výjimka. Takže on byl necelé 4 volební období v úřadu prezidenta. To 4. volební období už nedokončil, protože těsně před koncem světové války zemřel. A já jsem přesvědčen, že kdyby byl prezident Roosevelt nezemřel a neujal se vlády nad Spojenými státy Truman, takže by nedošlo k bombardování Hirošimy a Nagasaki atomovými zbraněmi, protože je známo, že prezident Roosevelt nebyl jejich příznivcem. On v jednom takovým rozhovoru přiznal, že se bojí, že atomová zbraň je otevření Pandořiny skřínky.
Takže to je asi tak závěrem. Já teda, jestli ještě teda něco nemáte, tak já bych teda se rozloučil. Děkuju samozřejmě jak Vladimírovi. Vladimíre, díky.
Já bych jenom, než se rozloučíme, řekl ještě jednu větu, jestli můžu.
Ano.
Vzhledem k tomu, vracím se, proč jsme vůbec se Senou Zikmundovou tento pořad připravili. Vracím se k tomu proto, že od doby, o které se jednalo, uběhla hezká řádka let a já jsem se setkal s názory lidí, kteří se nyní zajímají o politiku, že o této záležitosti nevědí zblanic. A proto jsem se rozhodl na základě informace o tom, že Věra Čáslovská čelí této nebezpečné chorobě, že se k té situaci vrátím. Takže to bylo na závěr a já se s vámi, vážení posluchači, loučím a uslyšíme se ve středu 9. září od 19 hodin, kdy si budu povídat s předsedou Národní demokracie Adamem Bartošem.
Takže já vám samozřejmě děkuji, jak Vladimírovi, tak samozřejmě mámě Soně Zikmundové, takže...
Tak, dobře, takže Martine, já si ještě mám teda to poslední ano. slovo a také chci vám popřát ještě pěkný další poslech pořadu, které pro vás připravilo Studio Kladno, Svobodný vysílač. Neodcházejte, zůstaňte s námi, protože my jsme s vámi.
Takže děkuju moc a samozřejmě my si teďka dáme takovou pauzu a před 19. hodinou se vám přihlásím.